Reģioni krustpunktā.
Tas nav tik smieklīgi, ja tev aiziet un tev te galviņas vien ir tādī tīklā.
Baltijas jūrā pelēgie roņi vien ir ap 60 tūkstošiem aptuveni.
Piekrastes zvejnieku lielākais biets roņi un zvejas liegumi.
Daudzi no viņiem ir nepamatot, piemēram, 100 metri no krāsas nedrīkst zvejot, tad ir putniņu liegums pavasarī.
Šogad un nākamgad aizliegs zušu zveju.
Zušus nedrīkstēs paturēt.
Piekrastes zvejnieki aktīvi iesaistās pētniecībā, kas ļauj atklāt līdz šim mazāk zināmas faktus par roņu ietekmi uz zivju populāciju.
Mēnesu sliktā augšana, sliktā nobazotība, inficētība ar parazītiem var būt saistīta ar šo te roņu populāciju.
Pa vienām mūs nevienu nedzird, bet, ja ir organizācija, ja zvejnieki vienot, tad mēs arī kaut ko panākam. Sākumā bija jāpabļau, jāpalamājās, tagad mums ir saruna.
Vairāk mums runāja. Daudz biedru mēs tur esam un no visas piekrasts un nopietnas spēks ir, jā.
Engurē izveidotā biedrība Mazjūras zvejnieki aktīvi pārstāv piekrastes zvejnieka intereses un maina spēles noteikumus zvejas likumdošanā. Man sauc Inga Ozola un šoreiz raidījumā Reģiona krustpunktā vairāk interesējos par aktualitātēm piekrastes zvejā.
Reģioni krustpunktā.
Ko var vispār arī noķert?
Noķert kad vimba, kas vēl kad būt. Salaks bija, bet šogad nav kaut kādīgi. Baigi švakara salakam šogad ir. Kāpēc, nezinu. Tas ir katru gadu savādāk.
Bet nu tagad februārs jūra vaļā tā vienmēr ir bijis?
Nē, tas ir katru gadu arī mainās. Tad ir tie mazi laseni, tos nedrīkst ķert. Tad inspektori krīt virsu atkal pa 100 metriem. Tuvāk nevar nākt pie krasta. Nu tā. Nav tik vienkārši kā doma.
Piekrastes zvejnieks Artis Adamovičs no Bērsciem ir viens no biedrības Mazjūras zvejnieku saimes. Viņš tīra tīklus no ūdens zālēm un rāda, cik ļoti tīklus saplosējuši roņi.
No tiek roņas izēdes. Zīves vai paši mēs nevēlā dabūt. Ne?
Izplēst, tas ir caurums,
apsies,
jā. Nākamais apsies. Caurums.
Tas jau pagājuši gadu, šī baina no dīra.
Apsies, kas par caurumiem. Tagad domā, ka zirgs būtu izbraucis cauri gandrīz. Nu, likvidēt nedrīkst, tikai audzināt drīkst. Tīkls maksā apmēram 30-50 eiro. Norakstams, vairāk nav. Ja strādā atkal kaut kur, lai varētu nopirkt jaunu tīklu.
Kā tad ir ar tām zivīm?
Zivs paliek mums parasti atstāja galvas vai kādu asaku.
Biedrība Mazjūras zvejnieki dibināta pirms 4 gadiem. Tās priekšsēdētājs Andris Cīrulis ar lielu entuziasmu un apņēmību stāsta, kā notiek darbs biedrībā, lai panāktu izmaiņas nozarē un pārstāvētu piekrastes zvejnieku intereses. Bērsciem ar piekrastes zveju viņa dzimta nodarbojusies vairākās paaudzēs, kopā ar dēlu zvejo arī iekšējos ūdeņos.
Patreiz biedrībā ir 62 biedri, tie piekrastes zvejnieki no visas piekrastes, sākot no Jūrmalciem līdz Skultei, Kuivižiem. Un mēs esam biedrība, kas pārstāv mazo piekrastes zvejnieku interesi.
Viens no virzieniem, kurā bija jāstrādā, ir Eiropas Savienības finansējuma piesaiste, jo bijuši zvejnieki, kuri vispār neko nav zinājuši par atbalstu programmām.
Paši viņi nav spējuši projektu uzrakstīt. Trešais, kas bija, nebija vienkārši finansējums, lai viņi tos projektus varētu apgūt.
Tagad kā ir?
Mēs esam panākuši izmaiņas. Pirmkārt jau kopā zemkopības ministrija lauka atbalsta dienesti izstrādāt bija speciāla atbalsta programma, kā granda veidā. Piekrastes zvejniekiem līdz 30 tūkstošiem 100% atbalsts. Pirmā kārta atbalsts saņēma piekrastē 47 zvejniecības uzņēmumu. Tagad izsludināt otrā kārta ir jau izskatīšanā, tur ir 46 projekti. Jā, naudiņi tur pietrūk, jo bija iedalīts 700 tūkstoši, bet pēc manas informācijas ministri piedalīs klāt, lai visiem atbilstošiem projektiem iznāktu naudas.
Ko tad zvejnieki par šo naudiņu grib iztenot un arī ko varbūt jūs savā saimniecībā?
Ministri atcaucas uz Eiropas regulām, nevar iegādāties laivu zvejniecībai, motoru un tīklus, izņemot selektīvus zvejas rīks. Un tad zvejnieki pārs iegādājas kaut kādas transporta līdzekļus, laivu transportēšanai, lomu transportēšanai. Tad ir dažādas iekārtas uzglabāšanai. Piemēram, manā saimniecībā paņēma vakumiekārtu, nopietnu tādu, kur dzīvi uzglabātu vakumā ieliekot pirmā apstrāde. Jā, šitas ir, tad šito izrakstu, tur būs bišķi apatīja. Te gar malu nāk tās laipas iekšā, reku.
Nu, tad tiešām kompromiss.
Jā, bet jā. Nē, nu viņš būs, viņš 9000 ir pabeigts. Un cik tā
to
nav,
jūs izdarījāt pagājušajā gadā,
jā? Jā, vēl rudenī.
Ar lepnumu Andris Cīrulis izrāda piestātni Bērsciemā Engures pagastā. Biedrībai partneriem laukiem un jūrai izdevies īstenot Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu, kas nebūtu nav bijis viegls uzdevums, jo bija jāvienojas ar dabas aizsardzības pārvaldi.
Ir dubļbēdē, tad jāizdalas muklājs. Mums te pretojas visu laiku dabas pārvalde neļauj, ka biotopu kaut kā neļauj neko darīt. Bet tad mēs tikamies ar dabas pārvaldes vadību šeit uz vietas. Panācam kompromisu, ka te tiek saķauno zvejnieku piestātni. Un par līdzi naudu viņam 29 tūkstoši mēs dabūjam. Un tad te pagājuši rudeni izrāk. Te, protams, būs jāapgrēdo, te nāk galmāli laipiņas tāds maziņas, kur varēs zvejnieks savas laiviņas. Nolikt.
Andris Cīrulis uzsver, ka piekrastes zvejniekiem ne tikai jādomā, kā dažādot savu darbību, pievēršoties arī turismam. Piemēram, seno tarotavu zvejnieku šķūni viņš izīrē dažādiem pasākumiem, taču vienlaikus jālauza galva, ko darīt ar roņiem jūrā. Pelēko roņu skaits Baltijas jūrā jau ir sasniedzis aptuveni 60 tūkstošus. Problēma ir aktuāla jau gadiem ilgi. Institūta biorzīvi pētniecības departamenta jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis stāsta, ka šobrīd tiek īstenots projekts, kas saistīts ar roņu atbaidīšanu un ieguvi, taču pagaidām nav efektīvas metodes, lai samazinātu roņu ietekmi.
Tas, ko mēs no institūta puses darām, mēs šobrīd organizējam vienu projektu, kur ietvaros mēs veicam roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējumu. Piekrastes zvejā gribam saprast, kas notiek, ja viņus limitēt iegūst. Kaut kādās vietās Latvijā, četrās vietās mēs to daram un gribam redzēt, vai tas pozitīvi atspoguļojās uz šiem te postījumiem, uz viņu samazināšanos, vai tam vispār ir kaut kāds efekts. Jo citās Baltijas jūras valstīs, tajā pašā arī ziemeļa daļā, roņus ir atļauts katru gadu limitēt iegūt.
Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktora vietniece Inese Bārtule atzinīgi vērtē biedrības mazjūras zvejnieku ieguldījumu. Biedrība ir aktīva un līdzdarbojas noteikumu grozījumu sagatavošanā un iesaistās citu ar piekrastes zvejniecību saistītu jautājumu risināšanā.
Piekrastes zvejniecībā ir nedaudz vairāk kaut kas sakustējies un ir aktīvi cilvēki iesaistījušies šajā te biedrībā. Saprotu, ka tur jau arī ir no dažādām Latvijas piekrastes pašvaldībām zvejnieki apvienojušies, tā tikai nav mazjūra. Bet arī lielā jūra, lielās jūras piekrastes zvejnieki tāpat ir iesaistījušies šajā biedrībā.
Arī piekrastes zvejniekiem jāpielāgojas modernajam laikmetam un no pagājušā gada arī viņiem zvejas žurnāli jāaizpilda elektroniski. Ko šobrīd aktualizējuši piekrastes zvejnieki skaidro ministrijas pārstāve?
Vairākas izpētes nepieciešamības sadarbībā ar institūtu BIOR, lai testētu kādus zvejas rīkus Rīgas līcī, teiksim, ko varētu izmantot attiecīgos laika periodos. Ja būs atbilstoši un pieņemami rezultāti, tad attiecīgi arī varēsim veikt kaut kādus grozījumus zvejas limitu noteikumos.
Runājot par zvejas limitiem paredzēts liegumu zušu zvejai, tā ir Eiropas līmenī aizsargājuma zivju suga, situāciju skaidro Inese Bārtule.
Šogad un nākamgad saskaņā ar Eiropas Savienības regulu tiks noteikts zušiem zvejas liegums komercvejā, tas būs no 15. septembra šim gadam līdz nākamā gada 15. martam. Savukārt pašpatēriņa zvejā un arī makšķerēšanā un zemūdens medībās tas būs visu šo te gadu līdz pat nākamā gada 30. martam. Tātad zušus nedrīkstēs paturēt.
Kāpēc šāda aizsardzības pasākuma paredzēta ne tikai Baltijas jūrā, stāsta Bārtule?
Lai nodrošinātu to, ka pēc tam ir arī zutim iespējama lejupmigrācija, nevis viņš tiek zvejā nozvejot, bet lai viņš varētu aiziet nāškot uz Sargasu jūru.
Tajā pašā laikā šogad Latvijā piekrastes zvejā ir lielāka piezvejas kvota Mencai. Ja pērn tās bija 10 tonnas, tad šogad tās būs jau 18. Runājot par ierobežojumiem Mencu zvejai, zvejnieks Oskars Kadeģis no Liepājas uzskata, ka piekrastes zvejnieku Mencu populāciju Baltijas jūrā neietekmē.
Mēs zvejojam zivu, kas pienāk pie krasta, gan anars, tur nav nekāda sakara, gan nu, tā ir piekrastes specifika.
Ko vajadzētu darīt savādāk?
Pirmkārt, kaut kādas ierobežojumi vispār ir, nu labi, tā zīve ir limitēta, nu, cik mēs te nozvejojam, tik mēs nozvejojam, tāpat tās viņi arī pēc Eiropas regulām apkārt un mēs nedrīkst, nu, tad cik no mums tā sezona ir, lai brīvi var zvejot visu.
Vēncai piekrastzvejniekiem liegumam nebūtu nekādam jābūt nekādiem
ierobežojumiem? Es neredzu viņam vispār nekādu jēgu. Nu, šogad ir atkal sadarbība ar BIOR lažu zvejā.
Ko šī sadarbība nozīmē, jums jau spējat populāciju?
Jā, mēs vācam materiālu, ir atļauj nozvejot noteikti skaitu lašu, un tad vācam paraugus, mēram, svaram, zviņu, paraugus ņemam. biorspēta.
Biorspēta, jūs arī pie tās zivs kaut kādā veidā tiekat, jums ir kaut kā...
Zivs paliek mums, jā.
Tad ir savs labums tam visam.
Nu, jā, nu tas tomēr maksā arī.
Dienā, kad satiek uz zvejnieku, viņš stāsta, ka nozvejojas divas kastes ar mencām, pārējo apēduši roņi.
Roņi bija atraduši un trīs rindas bija izmestas, izlikt tīklo. Visas trīs bija atrastas zivu apgraust galvas. Un, bet nu, tā arī ceļot tīklus no vienu roņu vizuāli tur pat neredzēja.
Šobrīd pētījumi, kas saistīti ar roņiem, atklāja jaunus faktus, kas varētu negatīvi ietekmēt zivju resursus un mencu populāciju. Par to Latvijas radio vairāk stāsta Institūta biorzivju pētniecības departamenta jūras nodaļas vadītājs Ivars Putis. Viņš atklāja, ka sadarbojoties ar zvejniekiem izdevies iegūt zvejā bojā gājušos roņus, kas nepieciešami pētījumam.
Operatīvi un veikli savācām šos 50 roņus, kurus mēs izanalizējām, jo tur arī tā ideja ir tāda, ka roņi ir starpsaimnieki un galas saimnieki dažādiem parazītiem, un viņi veicina arī parazītu izplatību jūras vidē, ar ko arī inficējās šīs te zivis, un tas maina zivi nobarotību, zivi mirstību, un teiksim, tas bija arī interesants ļoti tāds pētījums Latvijas mērogā, lai saprastu, kāda tad ir šī roņa populācija, kāds ir viņa vecums sastāvs, ar ko viņi paši barojās, kā jau minēja, nu, pateicoties zvejnieku aktivitātēm, mēs pie šiem te bojā gājušiem dzīvniekiem arī tikām. Nu, otrs mums arī jāsaprot, ka roņi paši ir plēsējis ekosistēmā, jā, ja mēs paskatāmies, teiksim, tajā pašā Rīgas līcī, nu, tie igauņu novērtējumi rāda, ka tie ir virs 2000 dzīvniekiem, aptuveni 2500 pelēko roņi, jā, tad mēs varam stādīties priekšā, nu, ja viņi ikdienā barojās, kas ir tas apjoms, ko viņi patērē gada laikā, jā, un zvejnieki tāpatās tur ļoti labi redz, ka reizēm tā barošanās selektīva šie dzīvnieki barojās pie zvejas rīkiem, izēd varbūt tās iekšējos orgānus, garšīgākās daļas no šīm te zivīm, patiesībā, jā, nu, to postījumu dabai diezgan lielu radu, un tā ietekme neapšaubām ir.
Zivju populācija Baltijas jūrā strauji mainās, spriež biori pārstāvis, ja kādreiz masveidā zvejoja mencu, tad pēdējos gados zvejniekiem nācās strauji pielāgoties invazīvā jūras grunduju zvejai.
Kur mēs esam Latvijā attīstījuši šo te zvejas segmentu un komerciāli viņu zvejojam un izmantojam, un lielā mērā, nu, tas diezgan raiti ir noticis, tad, kad tā populācija pieauga Latvijas ūdeņos, tad pateicoties šai te sadarbībai ar zvejniekiem, mēs diezgan ātri sapratām, kas ir tās zvejas sezonas, kas ir tie zvejas rīki, kas ir tie zvejas veidi, kādā veidā šos sugu varētu veiksmīgi zvejot. Un uz tā pamata mūsu institūts arī izstrādā šos ieteikumus rekomendācijas zemkopības ministrijai, lai arī organizētu šo te, nu, izmaiņas zvejniecības šajos noteikumos un uz tā pamata arī šī specializētā zveja attīstījās. Tā, ka es teiktu, nu, tas lielā mērā, tas informācijas apjoms, kas mums nemitīgi ir pieejams, tas ir pamatā tam, lai mēs varētu adaptīvi ātri reaģēt un ātri, teiksim, arī, nu, kaut ko organizēt un mainīt šajā zvejas likumdošanā.
Lauka atbalsta dienesta zivsaimniecības un valsts departamenta direktors Rināts Vācers skaidro, ka piekrastes zvejniekiem ir pieejams dažādi veidi atbalsts, arī par roņu nodarītajiem postījumiem.
Ir nodrošināta vislielāka atbalsta procentu likme. Ja tieši piekrastes zvejai, tas ir no 100% atbalsts no investīcijām. Dažādos šeit procents, protams, ir mazāks, bet ir tiešām daudz dažādu atbalsta veidi. Šīs te roņu kompensācijas roņu nodarītiem postījumiem, apēstajām zivīm un saplēstajiem zvejasrīkiem ir akcijas nodokļa samazināšana degvielai, kas ir paredzēta tieši zvejniecības procesam. Atbalsts šobrīd jau ir ļoti liels, manuprāt, salīdzinoši liels piešķirts, un labākais ir tas, ka arī nav tā, ka atbalsts beidzās. Tieši tā atsāksies vietējā rīcības grupa pasākumi, tā kā atbalsts būs pieejams arī uz priekšu dažādu veidu attīstībā piekrastēm.
Stratēģijas visām sešām vietējām rīcības grupām ir apstiprinātas. Katrā teritorijā ir vērojams atšķirības, skaidro Rināts Vācers.
Bet kopumā, ja mēs pastāmies par visām stratēģijām, tad visās ir obligāti jābūt iekļautam atbalstam piekrastes zvejniekiem, un obligāti visās stratēģijās pie šīs projektu izvērtēšanas saņem vērā tas, ka piekrastes zvejniekiem jānodrošina tomēr ir priekšrocība par pārējiem.
Vietējām rīcības grupām šobrīd kopumā pieejami 17,6 miljonu eiro. Zemkopības ministrijas informācija liecina, ka visā Latvijas piekrastē ir 150 komerczvejas uzņēmumi, bet piekrastē ir reģistrēta ap 1000 pašpatēriņu zvejnieku. Ja senāk katrā ciemā bijuši vairāk 10 zvejnieku, tad tagad uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Taču palikušie spītīgi turas un cenšas izdzīvot pārmaiņu laikmetā. Par piekrastes zvejnieku izaicinājumiem un pieejamo atbalstu šoreiz reģiona krustpunktā interesējos es, Inga Ozola. Pēc nedēļas raidījumā ar Zemgales zemniekiem un atbildīgo institūciju pārstāvjiem runāsim par birokrātijas samazināšanu un citām nozares aktualitātēm.
Reģioni krustpunktā.